Еплер адатлык радио ты. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2015 жылдың 21 июль хептенің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шунғы программамызда Бірлесен Штаттар ва Куба 54 жылдан соң дипломатик қатынашықларын дикелдіп, елші ханаларын қайтадан ашарлар.
Үші ұрдың бейлекі ұрттағы юрисе бәхбеттер бөлімнің елші хана өрілмегі, оларың арасында 50 жылдан қауырақ мұнын олар болуын қатынашықлара қайтадан башламақ үшін соңғы уақыттарда көрден чәрелерің бейлі.
Оғанстанның этник қазараларының лидері Мухаммед Мухакик юрдың демірғадығында радикалды сөвірсізілері қаршы көреш өнші коалиция қошылды.
Бәлай талеп, бәлай деге әм, әді замат тәхтінамы Даиш.
Түркменстан қалы қасылының ресми дережеді даваралай арқа дайханлар еллік кердежісінің екілінжі үшін етмейәлігін айдарлар.
Ол бір айшығым біздің қозылымыз екіліп білмейсін, бір ел қиетін адамыздың алян кейтесіміз.
Шүгін біз бұға бейлікі темаларды жекмежек тұрып кешеріз. Программамыздың етаты бөлігіне башламаздан озыл тәзіліклер үлін таныш олым. Бірлесен Штаттар ва Куба, Вашингтонда ва Хаванада ресми дережеді өз елшіханаларыны қайтадан ашарлар ва 54 жылап кетілін дипломатик қатнашықларыны дікелдерлер. Кубаның ресмелері Вашингтонның дипломатик кварталында ерлешен өз елшіханасына чарлын 500 чеметей мейхманың қатнашманды ресми дережеді байдақ қалдырмақ даварасын кечерерлер. Кубаның дәшірі шыр министрі Бруно Родригес давара қатнашып еді, яны Бірлесен Штаттар дөвлет департаментінде дөвлет секретары Джон Керри үлін дұшыр бұйырды. Вашингтон үлін ресми қатнашықлары сақлаян бейлікі ұртлары білін бір қатарды Кубаның байдағы хем ерлештірілер. Бірлесен Штаттар Куба білін дипломатик қатнашықларыны 1961 жылды Хавана ғаршы сөуді ақтысады өмәлі ғадағаншылықларыны керізмегінің езияны тоқтадып дейм. Халқара коалициясының қауылдың күн орта тарапты ерлешен регионды 20-ci июлда малашырын хуа зарбасының нетижесінде азынан 8 оған ескерінің вепат олынлығыны Ассошиэйтед Пресс тәзіліклер агентлігі хабар берді. Регионның харби олбашшысы Абдул Разақ хүжімде 8 ескерінің вепат олынлығын айтты. Этрап хәкімі Мухаммад Рахим Амин Логар вилайетінің Бараки Барак этрабының барлық кечіш нокодына Бірлесен Штаттардың 2 саны дикучарының ир сағат 6-да малашырын хүжімінің нетижесінде 10 Әскерің вепат болуының Франс Пресс агентлігін айтты. Бірлесен Штаттардың адақ далмады қарви ресмесі Логар вилайетінде Бірлесен Штаттардың қошынның қатнашмаңында болан хадисадан өзінің хабарлыдығын айтты. Грецияның үш ептеліп япық тұран банклары қайтадан ашылды. Банклары япмақ чәресі нақт пұлың юрдыңдашына чықмазлығының өңін алма үшін көрілікті. Мұңа қарамаздан пұлы нақтлаштырмақ өнші бар болан чәкілендірмелер сақланяр. Грецияның хөкімедірің 18-ci юлда чәведен дөзгінлеріні өрі күнді 60 евродан бір хептелі болса 420 евро мөчверді пұлы нақтлаштырмағы рұқсат берілер. Юрдың парламентінің салғытлары артырмақ өнші 16-ci юлда қабыл еден қануны себепли харитларын қымматлымағына хем қарашылар. Греция берілен малия көмегінің мөхлеті долып, Европаның Меркізі банкі май қойымларының мөтшөріні арттырман соң грек банклары 29-ci июнда япылыпты. Қырғызстанның өңкі қанун шықырджысы ұслам дөвлеті топыры үлін бағылы сөвершіжілері яра үлін өпчін өтмекті ғуман еділіп, еуірді теркетші көлін вақты тұстақ еділді. Қырғызстанның Милі қопсылық өнші дөвлет комитетінің 20-ci юлда яйрадан бейанамысында Ақ Йол партиясына өкілчілік әден өңкі қанун шықырджы Бішкегін халқары аэропортында ир сағат 4-ті Қырғызстаны теркетмәгі сейнаншанды тұстақ еділді дейліп хабар берілді. Милі қопсылық өнші дөвлет комитетіндегі чешмелерін Азат Европа Азатлық радиосын айтманы өре бейанамада ағзылан адым Мақсат Кунакулов. Тәжікстанның хәкіметлері тәзіліклер нешірлерінің дөлі тарапынан долондырылыған хабарлар агентлігіне салғыланман ресми мағлұматлары беріп білмейәнлігін айдарлар. Тәжікстанның президентінің мәтбуғыт өкілінің 20-ci юлда айтманы өрі юрдың әкілі хабар беріш серештелері өз мағлұматларыны өй мәтбуғыт үшін бейанамаларыны Хувар информацион агентлігіне йолламағы борышлы. Тәжікстанда ішілен бейлікі медиа серештелері болса ресми мағлұматы Хувара салғыланып беріп білерлер. Тәжікстанның қарашсыз медиа өнші мүлі білелешігінің йол Баштасы Нуриддин Қаршыбоев хәкіметлерің бұл әрекетіні танқид етті. Тәжікстанның Дағлық Бадақшан регионында соңғы күндерде яған яғышларың нәтижесінде дөрен су жошқыны ве топырағын сүйішмегі зерарлы 60 чемесі жай, сөуда ве медени бина юмрылды ішелі де электрик линиялары хем суарыш системалары зепер етте 19-жы юлды. Топырақ сүйішіп Гунт дериятының ақымыны бөветледі ве қолайдақы ованың кәвір бөліклерін юмырды. Икі электрик станциясының іші тоқтадылды. Дағлық Бадақшан регионының хәкімі Рахманкул Рахманкулов жайларына зепер етін яшайчыларын хопсуз ере көчірленлігіні ой вақтлайын ерді қалиянлығыны 20-жі юлда етті. Шереді тәжік ретмейсі тебейгі бетбақтшылығын 3 миллион доллар мөтсверді зиян етіренлігіні хабар берді. Италияның дәшерешлер министрлігіне көрі 4 италиялы құрлышық ішкәрі Ливияда оғырланыптыр. Бонатты құрлышық шіркетінің ой ішкәрлері Италияның Eni Energia компаниясының елшілігіндегі Сенағы топлымының қолайында Мелитах шәхерінде 19-жы юлда оғырланды. Италия өңкі колониясы Ливиядағы өз елшіханасын 15-жы февралды япыпты ой өз райатларына дойдырыш веріпті. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз тәзіріклері дүңледіңіз.